havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 3-mart payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonlik enaga Moskvadagi nogiron qizchani Suriyani bombalayotgan Putindan o'ch olish uchun o'ldirganini aytmoqda. Obama Rossiyaga qarshi sanksiyalar muddatini 1 yilga uzaytirdi. BMT Xavfsizlik kengashi Pxenyanga qarshi sanksiyalarni kuchaytirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Moskvada 4 yoshli qizaloqni o'ldirgani uchun hibsga olingan Samarqandlik Gulchehra Boboqulova bu ishni Suriyada yosh bolalarning qonini to'kayotgan Vladimir Putindan qasos olish uchun amalga oshirganini e'tirof etdi. Facebook tarmog'i orqali e'lon qilingan videoda Boboqulova Suriyaga ketmoqchi bo'lgani, biroq puli yo'qligi uchun keta olmaganini aytgan. Dushanba kuni Moskvadagi metro bekati oldida qo'lida yosh bolaning boshini ko'targan holda qo'lga olingan Gulchehra Boboqulova kecha Presna tuman sudi qarori bilan 2 oyga hibs etildi. Sud zaliga olib kirilayotgan paytda jurnalistlarning "Nega unday qildingiz?" degan savoliga ayol "Alloh buyurdi" deya javob qaytargan. Shizofreniya xastaligiga chalingani aytilayotgan Gulchehra Boboqulova rossiyalik rasmiylarga ko'ra endilikda sud psixiatriya ekspertizasidan o'tadi va uning qotillikni sodir etishdan avval psixotrop moddalar iste'mol qilgan qilmagani tekshiriladi. Boboqulovaga nisbatan ayblov 4-mart kuni e'lon qilinishi kutilyapti. Tergov Boboqulovani jinoyatga undagan sheriklari bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Moskvada nogiron qizchani o'ldirgan Gulchehra Boboqulovaning 19 yoshli o'g'li Samarqandda hibsga olingan. Bu haqda Gazeta.ru nashri Boboqulovaning otasi Bahriddin To'rayev so'zlariga tayangan holda xabar qildi. 62 yoshli Bahriddin aka Gulchehraning katta o'g'li Rahmatulloh militsiya tomonidan hibsga olingani, biroq qizining qilmishiga aloqasi bor yo'qligi noma'lum bo'lgan nevarasining hozir qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytgan. Bahriddin To'rayev qizining qulog'iga anchadan beri allaqanday ovozlar eshitilib kelgani va ko'ziga qon ko'ringanini e'tirof etgan hamda Gulchehraning qilmishi uchun barchadan uzr so'ragan. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainadagi voqealar tufayli Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar muddatini 1 yilga uzaytirdi. Chorshanba kuni Oq uy tarafidan tarqatilgan bayonotda Ukrainada demokratik jarayonlar va institutlarni qo'porish bilan shug'ullanayotgan shaxslarning xatti-harakati va siyosati mamlakat tinchligi, xavfsizligi, barqarorligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga xavf solayotgani aytiladi. Shuningdek, bayonotda yuzaga kelgan vaziyat AQSh milliy xavfsizligi va tashqi siyosati uchun favqulodda tahdid tug'dirayotgani ham qayd etiladi. Shundan kelib chiqqan holda AQSh prezidenti 2014-yilda imzolangan 13660 farmonga muvofiq Rossiyaga nisbatan kiritilgan sanksiyalar rejimini davom ettirishga qaror qilgan. Sanksiyalar muhlati 2017-yil 6-martigacha uzaytirilgan. Bu hujjatdan tashqari Obama 2014-yilda Ukrainadagi vaziyat va Qrim yarim orolining Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi bilan bog'liq ravishda yana 3 farmoyish imzolagandi. BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya tomonidan o'tgan oy ballistik raketa uchirilishiga javoban Pxenyanga qarshi xalqaro sanksiyalarni sezilarli darajada kengaytirishni ko'zda tutgan rezolyutsiyani bir ovozdan qabul qildi. Yangi qoidalarga ko'ra, endilikda Shimoliy Koreyaga yo'l olgan va bu mamlakatdan kelayotgan barcha yuk kemalari majburiy tekshiruvdan o'tkazilishi lozim. Shuningdek, Shimoliy Koreyaga kichik kalibrdagi va yengil qurol asarlarining har qanaqasi turini sotish yoki topshirishga taqiq joriy etildi. Bundan tashqari, sanksiyalar qora ro'yxatidagi shaxslar va tashkilotlar ro'yxati kengaytirildi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida odatdagi bahs onlayn eshittirilishi mikrofonida Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi? Bahs onlaynning bu galgi sonida mana shu savol masalasini muhokama qilamiz. O'zbekiston fuqarolikdan chiqarish shartlari haqidagi tartib texnik yangilandi va demak prezident farmoniga ko'ra agar fuqaroning boshqa xorijiy davlat armiyasi, xavfsizlik xizmati, politsiyasi, adliya va boshqa davlat idoralarida ishlash haqida hujjati borligi aniqlansa, O'zbekiston fuqaroligi yo'qoladi, ya'ni mahrum qilinadi u. Bundan tashqari muntazam chet elda yashovchi O'zbekiston fuqarosi vatanidan propiskadan chiqib ketib, 5 yil davomida konsullik ro'yxatida uzrsiz sabab bilan turmasa ham fuqaroligi olib qo'yiladi. Demak, fuqarolikdan chiqarish Tashqi ishlar vazirligi yozuvlari, chizuvlariga ko'ra prezident qoshidagi fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi. 5 yillik muddat 16 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga nisbatan ishlatilmaydi. Demak, savol takrorlayman, fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi yo yo'qmi?
Va aynan shu savol borasida Odnoklassniki sahifamizda, demak, so'rov e'lon qilganmiz. So'rovda siz ham qatnashishingiz mumkin. Mana odamlar birin-ketin ovoz bermoqda. Ovoz natijalarini o'zingiz tekshirmoqchi bo'lsangiz, Odnoklassniki sahifamizga tashrif buyuring. Dastur davomida albatta kim qanday ovoz berayotgani bilan tanishtiramiz. Demak, bugungi bahs onlayn eshitirishimizda har doimgidek, odatdagidek ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bizga biz bilan bog'laning, jonli efirga chiqish uchun bu imkoniyatdan foydalaning. Demak, asosiy savol fuqarolik masalasi. Bu savol nafaqat O'zbekistonda, balkim bugungi kunda dunyo bo'ylab muhokama qilinmoqda. Misol, shu jumladan Fransiyadagi demak qonli voqealardan so'ng shu savol yuzaga kelgan va Fransiyada fuqarolikdan chiqarish, terrorchilarni fuqarolikdan chiqarish tartibi joriy qilingan. Bu borada ham dasturimiz davomida gaplashamiz.
Rahmat. Demak, o'sha masalaga qo'shib qo'ysam, Fransiya qonun qabul qildi, o'sha Fransiya parlamenti, lekin bu qonun konstitutsiyaning tamallariga zid bo'lganligi uchun adliya vaziri Kristian Tabira iste'fo berdi. Ya'ni Fransiyada ham bor bunaqa munozara,
ya'ni ikkiga bo'lib olgan qaysidir ma'noda Fransiya jamoatchiligini, demak.
Bu yerda masalan yozilyapti, demak, terrorchiligi tan olingan sud orqali, ya'ni aybdor deb topilgan shaxslar Fransiya fuqaroligidan chiqariladi deyilgan. Eshitirishimizda bugun mana O'zbekiston tashqarisida uzoq yillardan beri yashayotgan olim Xolnazar Omonov ishtirok etyapti. Xolnazar aka, assalomu alaykum. Mana kiraverishda bir savol berdingiz. Fransiyadagi fuqarolarni fuqarolikdan mahrum qilsa qayerga yuboradi uni debdi. Demak, Alisher, Xolnazar aka o'sha qonunga tarafdor ekan, ya'ni mahrum qilish qonuniga. Bir gapirib bersangiz, nimaga tarafdorsiz?
Endi bu yerda tarafdor deganni bir juziy ma'noda qabul qilamiz, Shuhrat aka. Chunki qonunda fuqarolikni, fuqarolik bir insonning millati, ma'lum urf-odatlari, jamiyatdagi shakllangan bir davlatni bo'lagi, ya'ni uni fuqaroligidan mahrum qilishda o'sha belgilangan ko'rsatkichlar, ya'ni bir davlatni maxsus xizmatlarida, josuslik idoralarida yoki boshqa bir davlatning manfaatlari yo'lida davlat darajasida siyosiy manfaatlarda ishlasa-yu, bu demak endi uni maqsadi yo'q, ya'ni buni fuqarolikda, hattoki u fuqaroni o'zini tug'ilgan va birinchi fuqaroligi bo'lgan davlatdagi fuqaroda o'zini manfaatlari yo'q, milliy yoki siyosiy manfaatlari yo'q. Shuning uchun ya'niki uni chiqarib yuborish uchun ham foyda, ya'ni unga ham kerak emas. Demak, kerak emas
ekan qonunda chiqarib yuborish, mahrum qilish